Nu, lēcot iekšā, sagāju, šķērsām tās kamanas un atcitās pēc apmalas un pēc tam vēlreiz saslīdē. Nu, tas ir liels zaudējums, jā. Te katrs solis ir risks, jo ledus ir slidens un, kā lai saka, viss var notikt. Nu, no sportiskā viedokļa ļoti liela, kā lai saka, intriga un līdz pēdējiem brīdiem un skatītājiem es domāju, ka bija interesanti. Divniekos bija viss kārtībā, daudz maz. Lai sevišķi otrā dienā, viss bija kārtībā. Bet nu četrniekos tikai, es teiktu, viens daudz maz normāls brauciens, tas ir pēdējais, ceturtais brauciens. 5 minūtes pēc mačiem grūti pateikt, ko netik galā. Nu vienkārši tāds tas sports ir, ka visi nevar vinnēt. Atbildība vai uztraukums vai stress vai viss tas kopā vai atsevišķi grūti pateikt tagad.